Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 3:30 asubuhi Washington DC, sawa na saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki na saa 9:30 Afrika ya Kati. Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Nikiwa nimekusha jaa tele kama pishi la mchele, langu jina Sunday Shomari, leo Ijumaa 31 Julai mwaka 2020. Na katika VOA Express leo, tunaangazia na ujiri kwenye siasa za Marekani, ambapo malumbano yanaendelea kuhusu upigaji kura wa kutumia njia ya posta kwenye uchaguzi mkuu ujao wa Novemba. Vile vile tutakuwa na ripoti kuhusu watetezi wa kuhifadhi mazingira ambao wanapongeza kukamatwa kwa Kenya kwa mshukiwa biashara haramu ya pembe za ndovu na faru, Abubakar Mansur.
Na mimi jina langu ni Patrick Ndwiman, tu bila kusahau michezo na burudani. Lakini moja kwa moja tuungane na mwenzangu hapa Sunday Shomari, ambaye ametuandalia ripoti kuhusu mvutano wa kisiasa kati ya Rais Donald Trump na Wademokrat juu ya mfumo wa kupiga kura kwa njia ya posta kwenye uchaguzi wa Novemba mwaka huu ili kuepusha wapigaji kura wasiambukizwe virusi vya corona.
Kwa mara ya kwanza, Rais wa Marekani Donald Trump anapendekeza kucheleweshwa uchaguzi wa rais mwaka huu na kushitua dunia kwa ujumbe wa Twitter. Atuhumu bila ya kuwa na ushahidi kwamba upigaji kura kwa njia ya barua unaweza kufanya uchaguzi huu usio sahihi na ubadhirifu katika historia ya Marekani. Trump anauliza, tucheleweshe uchaguzi hadi pale watu waweze kupiga kura kwa usalama? Rais hana mamlaka ya kuchelewesha uchaguzi ambao utafanyika Novemba 3. Tarehe hiyo imewekwa na bunge chini ya katiba ya Marekani. Ujumbe huo wake ulitolewa wakati waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo alikuwa akitoa ushahidi katika mkutano wa Senate juu ya kupunguzwa kwa bajeti ya wizara ya mambo ya nje. Maseneta kadhaa wa chama cha Democrat walisema walishangazwa na tweet ya rais na kumuuliza Pompeo ikiwa anaweza kuchelewesha uchaguzi mkuu.
Wewe ni mmoja wa mawakili waliofunzwa kwa hali ya juu na kufanikiwa ambao ni sehemu ya utawala huu. Je, rais anaweza kuchelewesha uchaguzi mkuu?
Senator, mwishowe wizara ya sheria na wengine ndio watafanya uamuzi huo wa kisheria. Sote tunapaswa kutaka, najua na nyinyi pia, Senator Kane, tunataka kuhakikisha kuwa tunakuwa na uchaguzi ambao kila mtu anauamini, sio tu ulio huru bali uliothibitishwa.
Senator Democrat Tom Udall anasema anasikia watu wakieleza wasiwasi kuhusu ikiwa Marekani itaendelea kuweka mfano mzuri kwa demokrasia kote ulimwenguni, huku Rais Trump akikataa kusema ikiwa atakubali matokeo ya uchaguzi wa Novemba. Aliuliza swali hili kwa Pompeo.
So, Secretary Pompeo, if President Trump refuses to accept.
Kwa hiyo Waziri Pompeo, ikiwa Rais Trump atakataa kukubali uchaguzi ujao wa Novemba kwa sababu ya kutokuwa na imani katika kupiga kura kwa njia ya barua, je, utaheshimu matokeo ya uchaguzi uliothibitishwa kama kawaida kwa wizara ya mambo ya nje inavyofanya ulimwenguni kote?
Senator, I'm not going to speculate yet about 15 ifs in there.
Senator, sitaki kuzusha uzushi wa maswala 15 ya ikiwa hivi, ikiwa vile. Unapaswa kujua nimeshaiambia kamati hii mara kwa mara kwamba mimi nitafuata sheria, ninafuata katiba. Nimejitahidi kufanya hivyo katika kila kitu ambacho nimefanya na nitaendelea kufanya hivyo kila siku.
Kiongozi wa chama katika baraza la wawakilishi Kevin McCarthy, Republican, anasema uchaguzi wa Marekani lazima ufanyike Novemba 3 kama ilivyopangwa.
I understand the president's concern about mail-in voting, which is different.
Ninaelewa wasiwasi wa rais juu ya kupiga kura kwa barua ambayo ni tofauti na upigaji kura mwingine. Lakini kamwe katika historia ya uchaguzi mkuu katika serikali kuu hatujawahi kuacha kufanya uchaguzi, na tutapaswa kusonga mbele na uchaguzi wetu.
Kuhusu kupiga kura kwa njia ya barua, wakurugenzi wote wa uchaguzi wa majimbo na chama cha kitaifa cha mawaziri wa mambo ya nje wameiambia Sauti ya Amerika Alhamisi kuwa hawajui jambo lolote ambalo linaweza kuathiri usalama wa uchaguzi kwa mwaka huu.
Shukran sana Sunday Shomari kwa ripoti yako hiyo.
Naendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC na huko nchini Kenya kupitia 107.5 FM na Radio Citizen. Watetezi wa kuhifadhi mazingira wamefurahishwa na kukamatwa nchini Kenya kwa Abubakar Mansur, ambaye anashukiwa kujihusisha na uwindaji haramu wa wanyamapori pamoja na biashara haramu ya pembe za ndovu na faru. Mansur ametafutwa pia na Marekani kwa tuhuma za biashara ya dawa za kulevya. Mengi zaidi anayo mwenzangu Patrick Nduwimana.
Tibabu. Na kulingana na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, mwili wa Rais Mkapa utaagwa katika siku itakayotangazwa hapo baadaye katika uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam.
Tutatoa taarifa kitaifa siku ya maombolezo kitaifa ambayo kwa awali itafanyika hapa Dar es Salaam uwanja wa Taifa, na baadaye mwili utapelekwa nyumbani ambapo familia.
Wakati wa uhai wake, Rais Mkapa amewahi kushiriki katika kutatua mizozo ya kisiasa katika maeneo ya Maziwa Makuu na Afrika Mashariki kwa ujumla. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, hii ni VOA Express kutoka Washington DC. Sasa tupate habari za dunia na Harrison Kamau.
Tanzania iko katika kipindi cha siku saba za maombolezi kufuatia kifo cha rais wa awamu ya tatu Benjamin Mkapa kilichotangazwa mapema hivi leo na Rais John Magufuli. Mkapa aliyekuwa na umri wa miaka 81 na aliyewahi kuwa mwanahabari aliongoza Tanzania katika kipindi cha kwanza demokrasia kati ya mwaka wa 1995 na 2005, na atakumbukwa kwa juhudi zake za kuleta amani katika mataifa mengi akiwemo Burundi, Kenya, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kanda ya Maziwa Makuu kwa ujumla. Magufuli amesema kuwa mkati alipokuwa anapatiwa matibabu kwenye hospitali moja mjini Dar es Salaam bila kutoa ufafanuzi zaidi. Kiongozi wa upinzani na aliyekuwa waziri mkuu nchini Kenya Raila Odinga ni miongoni mwa viongozi waliotuma rambirambi zao, akisema kuwa juhudi za Mkapa za kuleta amani baada ya ghasia za uchaguzi wa 2007 hazitasahaulika. Tutakuletea makala maalum hii leo kuhusu kifo cha kiongozi huyo baadaye kwenye matangazo yetu. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema kuwa uhusiano wa karibu miaka 50 na China unaonekana haufanyi kazi tena, akiongeza kuwa kinachohitajika sasa ni kuchukuliwa kwa mbinu mpya. Pompeo amesema alipotembelea maktaba ya Nixon mjini Yorba kusini mwa jimbo la California hapo jana jioni. Ziara ya kihistoria ya rais wa zamani Richard Nixon nchini China mwaka 1972 pamoja na mazungumzo ya kiongozi wa taifa hilo Mao Zedong akiwa na waziri mkuu Zhou Enlai ilianzisha uhusiano huo na Marekani na ilipelekea kukaribishwa kwa taifa hilo kwenye jamii ya kimataifa. Pompeo anasema kuwa ushirikiano waliokuwa nao haujaleta mabadiliko aliyotaka Nixon ndani ya China. Ameongeza kusema kuwa Beijing imenufaika zaidi katika ushirikiano huo ikilinganishwa na Marekani, na kwamba huenda imeuma mkono unaoilisha. Hotuba ya Pompeo ni ya nne kutoka kwa maafisa wa ngazi ya juu wa Marekani ambao wamekuwa wakieleza kuhusu ukosefu wa usawa kwenye uhusiano kati ya Marekani na China. Wengine waliozungumza ni mshauri wa kitaifa wa usalama Robert O'Brien na mkuu wa idara ya kijasusi ya FBI Christopher Wray. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesema kuwa shule zitafungwa kwa muda wa wiki nne ili kupunguza kasi ya maambukizi ya virusi vya COVID-19 ambavyo amesema ni kama dhoruba iliyopiga taifa hilo. Tangazo hilo limetolewa wiki moja baada ya chama cha kitaifa cha walimu kuomba serikali kufunga mashule mwezi Agosti kutokana na ongezeko la maambukizi. Sasa hivi Afrika Kusini ni ya tano ulimwenguni yenye idadi kubwa ya maambukizi baada ya Marekani, Brazil, Russia na Mexico. Kufikia sasa Alhamisi, taifa hilo limekuwa likishuhudia au limeshuhudia zaidi ya watu 1400 walioambukizwa na zaidi ya vifo 5900. Ramaphosa amesema kuwa shule zitafungwa kuanzia Jumatatu wakati baadhi zikianza kufunguliwa tena Agosti 24. Idara ya utafiti wa kimatibabu nchini humo SAMRAK imesema kuwa idadi ya vifo vya kawaida imeongezeka kwa 59% ikilinganishwa na miaka iliyopita, ikionekana kuchochewa na janga la corona. Na mahakama kuu ya uchaguzi nchini Bolivia imesema kuwa wapiga kura nchini humo watalazimika kusubiri hadi Oktoba kabla ya kufanya uchaguzi kutokana na janga linaloendelea la virusi vya corona. Tarehe hiyo imesongezwa kutoka Septemba 6 hadi Oktoba 18 baada ya kuahirishwa kwa mara ya kwanza Mei 3. Kiongozi wa mahakama hiyo Salvador Romero amesema tarehe hiyo mpya inatoa nafasi kwa waangalizi wa kimataifa kuhudhuria pamoja na mazingira bora ya kiafya wakati wa zoezi hilo. Romero amepinga madai kutoka kwa chama cha Movement Towards Socialism chenye wingi wa wabunge kwamba wanahitajika kuidhinisha tarehe mpya ya uchaguzi. Chama hicho ndicho kilikuwa cha Rais Evo Morales, aliondolewa madarakani mwaka uliopita na nafasi yake kuchukuliwa na Rais Jeanine Anez akiwa kaimu. Kufikia sasa Bolivia imeshuhudia visa 64,000 vya maambukizi ya corona na zaidi ya vifo 2,300.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Na hivi sasa ni wakati wa kupata makala ya Jicho Letu, ambapo Rahab Fred amezungumza na mwimbaji wa nyimbo za injili Goodluck Gosbet, akiwaomba na muziki wengine kuungana naye kwenye fani ya nyimbo za injili.
Karibu tuwe pamoja hapa kwenye Jicho Letu. Mimi ni Rahabu Freddy nikikualika, nipo na Goodluck Gosbet. Ni msanii wa muziki wa injili hapa nchini Tanzania, na leo anaanza kwa kusema wale wote wanaokumbwa na mikiki mikiki kwa kazi zao za muziki wanaoufanya wa aina yoyote ile, yeye anawaalika upande wake wa muziki wa injili.
Ukija ndani ya Yesu, ukaishi maisha ndani ya Yesu, ndio unaweza kueleza. Lakini ukiwa huko nje, kabla hujaalikwa, unayokutana nayo nje, Yesu hashughuliki nayo. Anaweza kushughulika na wewe pale unapokuwa tayari kushughulika pamoja na yeye. Kwa hiyo ni vizuri sana kama wale wote huko nje ya dunia wakakubali kuingia ndani. Chakula kiko ndani, lakini kama huko nje huwezi kupewa, kwa sababu huko nje ukiingia ndani chakula kipo. Kwa hiyo kama utaki kuingia ndani na umeng'ang'ania kukaa nje, hakuna namna mtu ndani anaweza kusaidia.
Hapa nchini mapokeo ya muziki wa injili yakoje?
Watu wanapokea kule tunakoenda. Tumekuwa tukimwona Yesu akitenda kwa makubwa sana. Sijajua kwa aina nyingine, lakini katika mikutano tumeona mapokeo ni makubwa sana. Lengo kubwa ni kwamba kuhakikisha muziki tunaofanya unaleta watu kwa Kristo. Kwa hiyo ikitokea kuna watu 10 mmoja wameokoka kwa sababu ya muziki tunaofanya, basi tunamshukuru Mungu pakubwa sana.
Kwa hiyo mapokeo hayo ni bure au pia kuna biashara kidogo ndani ya muziki huo?
Injili inatolewa bure, lakini inapelekwa kwa gharama. Kwa hiyo pale tunapohitajika labda kugharamiwa, huwa tunagharamiwa, lakini tunachokitoa tunakitoa bure, kwa sababu Roho wa Mungu anagawa vipawa bure. Kwa hiyo wale wanaopokea wanapokea bure. Sisi tutasimama, tutaenda kwenye tamasha labda, tuseme au mkutano wa injili, mkutano ambao watu wamenunua spika, wameleta vyombo, wamekodisha jukwaa, wameweka vitu vingi. Wale watu waliofanya maandalizi wametumia gharama. Watatuleta sisi, watatusafirisha ule muda ambao tunakuwa tumesafiri, kwa sababu unaweza kukuta mwaka mzima mtu uko kwenye safari. Kwa sababu hiyo pia, na kwa sababu una familia, basi wataangalia namna ya kukutunza ili uweze kuwepo katika hilo eneo kwa wakati huo. Sasa wale wanaopokea wanapokea bure, ndio maana tunasema tunatoa bure kile ambacho Mungu ameweka ndani yetu.
Mtu akishakuwa nyota, kuna mambo mbalimbali zikiwemo changamoto. Ni zipi wewe zimekukabili kwa sasa ukiwa una umaarufu?
Na changamoto ziko nyingi, lakini kama kuna changamoto kubwa sana ya umaarufu ni ile ya kufikia vitu vingi sana vinazungumzwa kuhusu wewe ambavyo hata wewe mwenyewe ufijui. Kwa mfano, kuna watu wako katika mtandao wa Facebook wanatumia sana jina la Goodluck Gosbet kufanya biashara. Kuna wanaouza pochi, kuna wanaotapeli watu kwa kuambia wanawatafutia kazi. Unakuta hayo yote yakitoka, kila aliyetapeliwa anasema ni Goodluck alimtapeli. Kwa hiyo inaumiza kwa namna moja au nyingine. Na unajua sasa, wakati mwingine yanafika hata kwa familia, yani unakuwa unaumiza, mzazi anakupigia simu, nimesikia hiki na hiki, ni kweli umefanya? Kwa hiyo yani umaarufu changamoto yake kubwa inakuwa ni hiyo, kwamba mara nyingi kuna kuzushwa kwa vitu ambavyo hata wewe mwenyewe hujui.
Unakabiliana vipi na changamoto kama hizo?
Nimeshajaribu sana kuripoti polisi lakini bado haikusaidia. Nimeshajaribu sana kuwakamata hao wahusika bado haikusaidia. Kwa hiyo Mungu peke yake ndiye ananiwezesha kuvumilia kushinda mpaka wakati unapopita na mimi kufanya kazi yangu basi.
Nakupa maisha na moyo utakase. Ninapoanguka nishike nisimame Yesu.
Asante sana Good Luck Gospel kwa kushiriki nasi hapa kwenye jicho letu. Na
kiasi gani? Kwa sababu huko nyuma tulikuwa tunahofia sana kuona kwamba sisi tulikuwa tunajiona ni wanyonge mara nyingi kwamba hatuna uwezo wa kugombea au kuwa na nafasi yoyote ile ndani ya chama, ndani ya serikali au vinginevyo. Lakini mwaka huu 2020 nimeona wanawake wengi wakijitokeza na nimefurahishwa sana katika jambo hilo. Lakini pia upande mwingine kwenye swala la pengine watu wanadai kwamba mara nyingi wanawake tunapokuwa tunagombea kuna changamoto maybe za rushwa ya ngono au rushwa yoyote ile. Binafsi sijakumbana na jambo hilo. Nilichokiona ni kwamba kwanza uchaguzi huu umekuwa ni mzuri, umekuwa ni wawazi. Kila mgombea aliweza kupata nafasi hiyo na aliweza kuzunguka kwa wajumbe kadiri alivyoweza. Kwa hiyo binafsi sijakutana na changamoto yoyote ya rushwa wala changamoto yoyote ya rushwa ya kingono.
Kwa majina naitwa Stella Ngenje. Mimi ni miongoni mwa wanawake nchini Tanzania ambao wamethubutu kuweza kutangaza nia kugombea ubunge wa viti maalum mkoa wa Lindi. Kweli uchaguzi ulienda vizuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, lakini changamoto hazikosekani. Sasa changamoto ambazo nimeziona ni kwamba wajumbe ndio ambao wana jukumu kubwa la kuweza kuchagua wale ambao wanawaona wanafaa kulingana pengine na vigezo ambavyo wao wameelekezwa. Lakini mimi binafsi nimejifunza kwamba wajumbe wanaingia ukumbini wakiwa na majina yao mfukoni ya kuweza kumpigia kura mtu ambaye wanamtaka wao, haijalishi anastahili kwenye nafasi hiyo ama hastahili.
Jicho letu linatia nanga kwa namna hiyo. Msikilizaji, langu jina ni Lucy Patrick, VOA Express.
Asante sana msikilizaji. Basi baada hiyo jicho letu, huu ni wakati ya kupata burudani ya muziki. Kama kawaida, bila muziki bado hujasukuma gurudumu la VOA Express. Leo ni Ijumaa, ndio inaitwa Furahi Day kama wanavyosema wengine. Basi nakukaribisha na kibao cha msanii wa Tanzania Mario, anakuja na kitu safi kabisa, Unanionea. Pata vitu
Kuzuea, unanionea,
kabisa matarajio yangu, nimepata burudani safi kabisa kitu hicho unanionea kitu maridhawa mantasha kabisa, ikiwa leo siku ya Eid El Hajj. Wengine basi na furahi furahi pale kuchinja mbuzi, kuchinja ngombe, kuchinja kondoo, mambo mazito kweli kweli. Na sisi ndio expert tunaambia Eid El Hajj njema kabisa. Basi tumbaye na mwenzetu Josephat Kioko akitupasha mengi zaidi kuhusu burudani na michezo. Kioko, tuambie mambo gani yanaendelea leo.
Shukran sana wenzangu, na kwanza Eid Mubarak. Naona nianzie na taarifa za kandanda. Mwanasoka wa Kenya Jonah Oyunga, ambaye ni mshambuliaji aliye na umri wa miaka 23, amekaribia sana kufikia ndoto yake ya kucheza katika ligi kuu ya England, English Premier League. Lakini bado kuna hatua. Kwa sasa amesajiliwa na klabu ya Bristol Rovers kwa kandarasi ya kuchezea kwa miaka miwili. Hodari wa Oyunga kufunga mabao ulishuhudiwa msimu uliokamilika akiwa amefunga mabao 17 katika ligi iliyochezwa huko England. Bado hajawahi kucheza katika EPL, lakini anasema hiyo ndiyo ndoto yake. Katika mtandao wa Bristol Rovers waliweka habari za kumsajili kijana huyo Mkenya Jonah Oyunga. Msimu uliopita alicheza mechi 30 lakini akiwa na timu nyingine. Maafisa wakuu wa Bristol Rovers wamesema wamefurahishwa sana kwa kutangaza kwamba wamemsajili mshambuliaji huyo Mkenya. Katika mazungumzo na waandishi wa habari za michezo waliomtafuta, amesema tangu alipoanza kusikia habari kuhusu klabu hiyo amekuwa na matumaini makubwa kuichezea, na anaona kwamba hii ni daraja nzuri ya kusonga mbele hadi EPL. Taarifa rasmi ya kumsajili mshambuliaji huyo aliye na umri wa miaka 23 pia imethibitishwa na meneja wa Bristol Rovers Ben Gunner. Mashirika mbalimbali ya michezo huko England yanasema kijana huyo amekuwa kiwindwa na klabu kadhaa kumsajili kutokana na weledi wake wa kufunga mabao. Bristol Rovers ilimtafuta kwa kipindi kirefu kabla ya kukubaliana kumsajili. Habari za uhamishi wake kujiunga na klabu hiyo inayocheza katika daraja la chini huko England pia zimetangazwa katika vyombo mbalimbali vya habari nchini Kenya. Bado hajachezea timu ya taifa Harambee Stars, lakini hapo nyuma ameitwa mara kadhaa kuchezea timu ya vijana wa umri chini ya miaka 23. Tukiachana na haya kandanda, sasa tuangazie basketboli. Ligi ya mpira wa kikapu nchini Tanzania inaelekea pazuri na kuungana na waandaaji wa ligi ya Marekani NBA. Hii ni kwa sababu channel maarufu za michezo na burudani za EPL ndani ya DSTV zimewezesha wadau mbalimbali wa michezo, hususan michezo maarufu kama vile mpira wa kikapu, kurejelewa na kuanza kuonyeshwa kwa mashabiki wa mchezo huo. Akizungumza mjini Dar es Salaam huko Tanzania, rais wa chama cha mpira wa kikapu katika nchi hiyo, Faris Magesa, amesema kuwa na channel hizo ndani ya DSTV ni faraja kubwa kwa wapenzi na mashabiki wa mchezo wa kikapu huko nchini Tanzania. Amesema wachezaji na mashabiki wataanza kufuatilia michuano maarufu kama vile NBA ambapo inapitia katika runinga hiyo. Wakati wa uzinduzi wa channel hizi za kuonyesha michezo na burudani huko Tanzania, wadau wengi walinukuliwa wakisema hii ni fursa nzuri ya kuitizama michezo mbalimbali. Faris Magesa anayesimamia kikapu huko Tanzania pia amesifia kwa hilo.
Sasa mchezo ambao unapendwa na watu wengi sana, mchezo unaopendwa na wasanii fashion zote, hakuna msanii anaweza akafanya na jezi nyingine akitaka kutumia jezi atakayependelea zaidi itakwenda na trend itakwenda ya kikapu.
Msanii wa Tanzania Wema Sepetu ni miongoni mwa watakaoshuhudiwa miongoni mwa waigizaji ambao wameshiriki kwenye filamu hiyo iliyoandaliwa kwa viwango vya kimataifa. Hii ni ishara kwa upepo wa habari njema kwa wapenzi wa burudani umeshika kasi. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa filamu hiyo, Wema Sepetu amesema kama itaangazia zaidi kina dada wawili ambao wanakuwa wapenzi wa jadi. Hii ni kwa maana wote wawili wanafanya kazi serikalini na wanaheshimika sana katika jamii. Na kuamilisha katika burudani, ni kufahamishe kwamba wakati wa sikukuu ya Eid al-Adha hasa nchini Kenya, burudani nyingi zimefungwa. Hii ni kwa sababu ya janga la corona ambalo limetikisa dunia nzima tangu mapema mwaka huu. Katika mazungumzo na Hussein Abdurazak ambaye huongoza makundi ya vijana katika kuandaa hafla za burudani na kwingineko, amenieleza kwamba kutokana na ugonjwa wa corona wameamua kwamba hamna burudani kama hizo, lakini badala yake wametembea maeneo mbalimbali na mitaani wakiwalisha watoto hasa wale wanaozurura mitaani. mapema leo katika uwanja maarufu wa Makadara mjini Mombasa wameliisha watoto zaidi ya 200, wengi wanaozurura mitaani. Basi hapo kutoka VOA tunaambia Eid Mubarak wakiendelea na sikukuu yao wakati wa Eid al-Adha. Mimi ni Josephat Kioko, nasema kwa sasa ni hayo katika spoti na burudani.
Shukrani sana Josephat Kioko kwa ripoti yako. Nikukumbusha msikilizaji wetu kwamba matangazo ya VOA Express yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu. Huu ni wasawa kusikia habari zilizovuma kwenye mitandao ya kijamii, na muona mwenzangu Sunday Shomari amejiandaa vya kutosha kukujuza mengi. Kazi kwako Sunday.
Sadakta, moja kwa moja Patrick, tuangalie basi yanayojiri kwenye mitandao ya kijamii mbalimbali kuanzia kule Twitter, Facebook, Instagram na kadhalika. Huko Tanzania ikiwa leo basi ni Eid al-Haji, waziri mkuu wa nchi hiyo Kassim Majaliwa muongoza Waislamu kusherehekea sikukuu hiyo akiwa mgeni rasmi kwenye hafla ambayo imefanyika huko kwenye uwanja wa Mnazi Mmoja. Picha mbalimbali zimetambaa kwenye mitandao jinsi watu wanafanya swala ya Eid kule Dar es Salaam Tanzania. Lakini wakati huo nchini Kenya sherehe za Eid nazo zimeendelea, na huku upande mwingine imekuwa tofauti kidogo. Watu wamekuwa ni wachache wakijikinga na maambukizi ya corona. Kule Mombasa zimeonekana picha za ibada zikifanyika nje katika msikiti au misikiti maarufu ya Umul Kulthum, Kizingo na Masjid Musa, huku waumini wakiwa wamevaa barakoa zao kuchukua tahadhari kujikinga na maambukizi ya corona. Basi ndivyo ambavyo sherehe za Eid zinavyoendelea katika maeneo hayo. Kwingineko, ukiangalia hapa Marekani, kinachozungumzwa kinachotamba ni kurudi kwa game za NBA ambazo zilikuwa zikisubiriwa kweli kweli na washabiki wa NBA au basketball duniani. Ligi hiyo imeanza jana na mchezo uliokuacha gumzo ni wa timu mbili bora kwenye ligi hiyo upande wa magharibi, Lakers na Clippers. Zote ziko Los Angeles ambapo zilikuwa na vikali kweli kweli. Mechi hiyo iliangaliwa kwa wingi mkubwa na hatimaye Lakers walibuka ushindi kwa pointi 103 kwa 101. LeBron ameacha gumzo kwa kupachika pointi za ushindi mwishoni kabisa, pointi mbili ambazo ndizo ambazo ziliwapa ushindi Los Angeles Lakers na kufanya washabiki wa LeBron kuendelea kumuita huyu ndio the king, mfalme tunayemuita. Na kweli final hatimaye amewapatia ushindi kwenye mechi hiyo muhimu sana ilikuwa kisubiri. Na huko nchini Kenya pia kuna habari kwamba wametangaza kufunguliwa kwa anga ya kimataifa kwa ndege kuweza kusafiri. Lakini hata hivyo serikali ya Kenya imetoa mwongozo kuhusu anga hiyo, si kila mtu anaweza kuingia. Waziri wa usafirishaji nchini humo amezungumza aitwa James Machari akisema kwamba halitafunguliwa kila mtu wakitoa orodha. Na orodha hiyo haina nchi jirani ya Tanzania. Tanzania si mmoja wapo wa nchi inayokaribishwa kutua kwenye anga ya Kenya. Na Machari amesema kuna nchi 11 pekee ndio ambao wataruhusiwa kutua nchini Kenya. Na katika hizo nchi ipo Uganda na Rwanda, wao wanaruhusiwa kutua kwenye viwanja vyake vya kimataifa vilivyopo Nairobi, Mombasa, Eldoret na Kisumu. Basi hayo ni baadhi ya mtandao kwenye mtandao wa kijamii. Nirudi kwako Patrick Duimana tukamilishe matangazo haya.
Barabara kabisa, kabla ya kukamilisha Express tutupilie macho kwenye swali la leo, na swali lenyewe ni hili: mwaka 2020 ibada ya Hija inafanyika katika hali ya kipekee, nini maoni yako? Naanza na huyu Jean Damascene Imanishimwe kutoka huko Rwanda, anasema anawatakia kila laheri Waislamu wote na washerekee kwa kujitahadhari na COVID-19. Naye Guligota Magabe Mkono kutoka huko Tanzania anasema mataifa yasifungie raia ndani, waache wamuombe Mungu kama ilivyofanya Tanzania corona COVID-19 ikapotea. Herik Deula wa Njombe Tanzania anasema nadhani ni jambo jema sana kwa ajili ya kuwaepusha waumini dhidi ya maambukizi ya ugonjwa hatari wa COVID-19. Naye Zakaria Richard anasema anapatikana Mwaguguri, Nzega, Tabora, Tanzania, ibada iwe njema na yenye mafanikio mema. Fuso Fuso kutoka Ilemela, Mwanza, Tanzania anasema ni vyema tukaendelea kuchukua tahadhari huku tukimuomba sana Mungu atusaidie na atunusuru na jitihada zetu tunazochukua. David Sechenga kutoka Muheza, Tanga, Tanzania anasema hili ni zuri kwa sababu ni mojawapo ya kuchukua tahadhari dhidi ya ugonjwa wa corona. Naye Kahindi Ngodoro wa Nkome, Geita, Tanzania anasema Hija imevurugwa na virusi vya corona, ila ni mipango ya Mungu, sisi binadamu hatuna la kufanya. Hamisi Hamadi anasema tahadhari kwa ajili ya maslahi ya umma ni jambo la msingi sana. Naye Alex Bingi hakusema mahali alipo, anasema hizi zote ni dalili za nyakati za mwisho kama vile maandiko yanavyoeleza. Kasimwe Mulenga wa Mulenga kutoka huko Lubumbashi DRC Hokatanga anasema yeye anaona hija ya mwaka huu ni ya kipekee kwa sababu ya usumbufu tulionao wa janga hili. VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Abdul Shakur Abud. Mwelekezi wetu Saida Hamdun, hapa studio nimeshirikiana na Sunday Shomari. Mimi naitwa Patrick Nduimana. Sote tunawaageni tukiwatakia jioni njema na kuanza vizuri weekend.